Stór krókódíll beit handlegginn af dýralækni í dýragarði í Taívan í gær. Dýralæknirinn var að svæfa skepnuna og hafði skotið í það pílu með deyfilyfjum. Þegar krókódíllinn var kyrr orðinn, gekk læknirinn af honum til þess að fjarlægja píluna. En krókódíllinn snar sneri sér við og reif af honum handlegginn. Dýralækninum tókst að komast upp úr krókódílapollinum, en aðrir starfsmenn reyndu að ná handlegnum úr kjafti krókódílsins. Hann vildi ekki sleppa og var þá skotinn til bana. Farið var með dýralæknin á næsta sjúkrahús þar sem hann gekkst undir mikla aðgerð og handleggurinn var græddur á hann aftur.